lep dober večer.
Veronika, vem, da si že 4 knjige napisala, 4 otroke porodila. A kje se bo zdaj ta številka še višala?
No, jaz bom tako rekla, ne vam priznam, no, da jaz mislim, da kakšna knjiga zagotovo še bo, no, otrok pa ne bo več.
Dovolj. Ok, da se boš nam posvetila.
Ja, tako, tako.
Dobro.
Tako.
Zanima me, zakaj si se ravno odločila za izpostavljanje prevar v partnerskih odnosih?
Ja, prve 3 knjige na nek način, no pa sej tudi četrta, vse se dotikajo zelo močno nekako teme nezvestobe. Jaz bom zdaj tako rekla, ne, jaz mislim, da vsak izmed nas na nek način saj nekako v notranjosti ve, ne, da nezvestoba je čisto samo eden izmed na nek način problemov ali osebnostnih ali medpartnerskih, se pa kot taki nezvestobi zelo težko in zelo malo govori. No. Jaz bom rekla, že 10 let nazaj, kar je šla moja prva knjiga, vemo vsi, pa je bilo leto 2008, da praktično nezvestoba obstaja, odkar je človek obstaja. Ne. Da bi pa res govorili, kaj šele dejansko dobili neki globi pomen, neko razumevanje, ne, tega pa v osnovi ni bilo. In vsak posameznik in par, ki se sooča v življenju v bistvu z neko prevaro, ostane na nek način zelo močno sam, kot tisti, ki je prevaran ali kot tisti, ki vara. Ne. Je pa seveda zdaj ta tema tako zelo široka, da je veliko krat tisto, ko rečemo nezvestoba, a je res nezvestoba samo, jaz si temu rečem, mesena nezvestoba. Se pravi, ko je tam nekdo tretji. In ko rečemo recimo v odnosu, ja, si obljubimo, ampak obljubimo si zvestobo, ampak to pomeni tudi biti zvest jaz do tebe in ti do mene v nekem globjem pomenu, kar pomeni tudi, se pravi, da paziš na mene, da me slišiš. Se veste, veliko krat govorimo, poslušamo, pa ne slišimo. Veliko krat delamo, pa ne naredimo. Nič nam ne pomaga, če kuham kosilo, pa nimam kaj na mizo dati. Ne? In tukaj se pravi, zdaj, da bi globje recimo razumeli odnose, ali pa zakaj se nekaj dogaja, ali pa nasplošno, zakaj dva prideta skupaj, ali zakaj gresta dva narazen, ne? Je vedno potrebno neko globje razumevanje, neki globji uvid v človeka. Ne? Velikokrat rečemo, a veste, kolikrat so vsi drugi bolj pametni kot vi sami, zakaj se vam je nekaj zgodilo. Ker rečejo, zakaj sta šla pa one dva narazen. In vsi več vejo kot vi. Ampak kolikrat se zgodi v bistvu, da niti še ti sam res v vsej polnosti ne veš, kaj se ti je zgodilo, kaj se vama je dogajalo, ne? Da sta prišla ali pa sta bila na neki točki, ki rečemo, to ne gre več, mi dva nisva za skupaj. Ali ko se vedno znova in znova in znova pobijamo na enih ta istih čereh, ne? In rečemo, ja, ne pa bo odnosa konec, pa grem naprej. Ampak samo nekaj prekiniti, ne? Še ne pomeni razvoja. Razvoj dalje pomeni nekaj drugega in drugačnega. In če sam govorimo, recimo, nezvestoba kot taka, to je samo eden izmed tistih ponotranjenih občutkov zavrženosti, zanemarjenosti, zamenjanosti. Jaz bi si zelo rada, zelo bi si želela recimo ali pa v dobrobit vsakega posameznika, zakaj sklepamo odnose, kot jih sklepamo, zakaj se počutim v nekem odnosu, kot se počutim in kaj hitro, se vsak izmed nas, če se resnično ne poglobimo v sebe in ne dobimo tistega odgovora na kaj sem, zakaj sem to, kar sem, odkot prihajam, kar je danes bilo malo govora, ne, potem niti ne vem, kaj in kako živim in s čim morda sam poustvarjam neke situacije, ki so me poznane in v katerih sam lahko živim.
Ok, in jaz bi morda tukaj uskočila, kako naj nekdo, ki si želi partnerstva, pa recimo, da smo nekje največ 30 plus tukaj, pa prihaja do situacij, ko se starejši pari razhajajo po večletnih vezah. Kako naj zdaj ta nekdo, ki ostane sam, pod predpostavko, da sta se razvezala, pride do vsega tega? Kaj naj zdaj ena ženska in moški stori? Ok, veza se je zaključila, z različnih razlogov. Kaj naj jaz zdaj naredim? Kaj je zdaj tisto? S čim lahko ti pomagaš, pripomoreš, da poišče, kaj zdaj v sebi? Kaj je zdaj tisto, kar bo pristno, da bo potem lahko kot tak močen, stabilen stopil v svet in rekel, tukaj sem, želim si te, pridi in bom s tem zadovoljen.
In da si predvsem v bistvu, da grem naprej, ne da v bistvu stojim na neki točki statusa quo in samo ponavljam ali pa stojim morda leta naprej kot spomenik žalosti. Ne. Najbolj pomembno v vseh odnosih definitivno, zopet tudi če se prekine ali pa ne prekine, če ga ustvarjamo, je kaj je naš doprinos v nekem odnosu. Ne. Zopet v bistvu tukaj govorimo v teh občutkih, ne, v čem sem jaz, kaj čutim in kaj prenašam mogoče iz preteklosti. Zdaj vam bom tako, dala vam bom en primer. Ne. Do neke mere mi smo popisan list, ampak ogromno pa seveda naše, že primarna družina, ne, kot smo rekli recimo nekako do tretjega leta, se ugradijo neki vsi vzorci navezanosti in to je tisto občutek tudi dojemanje sebe, kdo sem, kako razmišljam, kaj vidim, zakaj tako vidim in določene recimo, ne vem, govorimo o nekih temeljnih čutenjih. Ne? Se pravi, to pomeni, če je v mojem domu preveval občutek zavrženosti ali pa ne dovolj dobrosti. Je težava ta, ker se tebi, recimo že kot otroku, se ti upije ta občutek, temu rečemo temeljni afekt v bistvu v tebe. In ker ti je tako zelo močno poznan, se sploh ne zavedaš, v bistvu, da potem vedno znova iščeš točno to vzdušje, ne, v vsakem ponovnem odnosu. In to pomeni to, ali si bom našla na nasprotni strani partnerja, ki me bo v osnovi zavračal in me bo zavrgal, ali bom jaz zavrgla, ne, ali pa bom vse naredila, da bom zavržena. Ne. Ampak, če smo videli na nek način temeljni afekt, kot temu rečemo neko ponotranjeno stanje, ostane zelo močno živo. In tega vedno ponovno rečemo, da ga kompulzivno ponavljamo. In za tega v osnovi to je najhujše, ker se mi velikokrat v bistvu tega ne zavedamo in potem, ko je konec odnosa, iščemo samo nekega krivca na drugi strani. Kaj on je, kaj on ni, kaj bi on moral, ne, pa me ni slišal, pa me ni videl. Velikokrat pa pozabimo tudi, v bistvu ja, v prvi vrsti torej, da ne poznamo sami sebe. Zakaj čutim, kot čutim? Ne? Zakaj me neka oseba moti? Ha? Zakaj o vas nekdo reče, a veste, pa vas tudi pozname, ne? Ha? Pa mu greste na živce? Ha? Ali zakaj prideš v nek odnos in si dovoljuješ vedno znova, v bistvu, da si zavržen? Ha? Ali kako hitro pademo v občutja, ne, v medpartnerskih odnosih, ker nimamo razvitega svojega močnega lastnega jaza, to se pravi, da se jaz zavem, kaj jaz čutim, kaj je moje. Ne, kljub temu se pravi, da rečemo, aha, desetih reče, tista črta je večja, ampak če jaz vidim, da je ta črta manjša, a jaz lahko rečem, ne, moje telo in si to tudi dovolim in si to tudi izrazim.
A? No, in kako, na primer, dala konkreten primer, po 8 letih razveze, ženska ni bila v stiku z moškim. Niti ni šla na kavo, nobenega klica prejela in tako naprej. Kaj konkretno naj zdaj ona stori?
O, to so že ekstremi, ne da.
Kaj, oziroma, peva v te korake naprej, razumem, da je v ozadju ogromno backgrounda, ki ga mora raziskati.
Ja, zdaj v bistvu tukaj na nek način bolj govorimo o strahu pred intimnostjo. Ne? Strah pred intimnostjo, ko govorimo o intimnosti, ni to zdaj ta strah pred spolnostjo, ampak intimnost govorimo bolj, to je, da se daš nekomu čustveno predati. Ne? Se pravi, da si ranljiv, da si dovoliš v bistvu biti to, kar si ti, ne? Kar sem, da imam tudi svoje potrebe, da imam svoje želje, jih izrazim in s tem tudi seveda tvegam zavrnitev. Ne? In ranljivost, seveda. Ampak če, veste, če tega niti ne poskusim, veste, kolikokrat se zgodi, recimo, grejo odnosi narazen in potem grejo, ne vem, ali na ona, ona ali kakorkoli različne portale. Ne? In seveda, to so zdaj pač te neke slabe izkušnje, ne? Kaj potem greš na kavico z enim, pa z drugim, tretjo, četrto ne? In se... 3, 4, 5 mesecev nekaj dogaja in potem ti tip reče, ja, ampak veš, jaz nisem za nadolgo rok, jaz nisem za nadolge zveze, ne? Ha? In se pravi, to vedno znova, ne, so tisti občutki strahu, kar reče, potem pa ena ženska ali moški, reče, veš kaj, zdaj se bom pa jaz šla tako, da bom šla v odnos, pa ne, najprej on malo pokaže, ha, da sem mu všeč in tako naprej. Ampak to je past. Se pravi, v prvi vrsti, jaz nisem iskrena, ne moram čakati na tebe, ker kaj če je tudi na drugi strani nekdo, ki čaka. Torej, se pravi, v prvi vrsti ta iskrenost do samega sebe in potem tudi s tem dati sebi in drugemu možnost, da se lahko sploh kaj razvije. In ja, velika verjetnost je ponovno biti ranjen in ranljiv. Ampak še vedno odnosi so tisto nekaj najbolj prvinskega, nekaj najbolj človeškega v človeku, kar v bistvu človek na nek način potrebuje. Mi smo v dvojni, mi smo v družbi. Ja, veste, kaj je za človeka v osnovi nekaj najhujšega? Samica. Človeka osamiti, ne, tam bo v osnovi najbolj trpel. In tudi, ko rečemo, ne, ja, jaz pa ne potrebujem nikogar, to v bistvu so obrambni mehanizmi. Obrambni mehanizmi zaradi tega, ker se tako močno bojiš ponovno predati, ponovno biti ranjen, da raje rečeš, da v bistvu ne potrebuješ, ampak v osnovi zelo močno potrebuješ. To je tako kot ti so troček tam mečkan, ka si. Ne? Kaj? Zato, da boš preživel, zato, da boš ok, na nek način vedno tudi rečemo, ne, da potlačiš vse svoje potrebe, vse svoje želje, samo zato, da boš sprejet pa spremljiv, da bo mama, starš, pomembni drugi, ne, da bodo zadovoljni, ampak kaj se pa potem pri nas zgodi? Ha? V bistvu nosiš lahko že iz ranega otroštva to, da se ne smeš izražati, da ne smeš povedati, kaj imaš rad. Ali pride celo do tega, da nikoli potem v življenju kot kasneje ne vrednotimo, kaj pa je res tisto, kar je meni všeč? Kaj je vaš občutek ljubljenosti? Jeste se kdaj to vprašali? Ne? Kaj za mene, kaj mene osrečuje? Oziroma, kako lahko ti meni pokažeš, da bom jaz vedla, da me ljubiš? Zakaj? Ker ponavadi imamo spet to v bistvu vsi zelo drugačno. Ampak mi na nek način zadovoljujemo ponavadi druge, ne? Kot bi si želeli biti zadovoljeni mi. In potem pride do tega, da žena reče recimo, laj, ti mene nimaš rad. Ha? On reko, čakaj malo, što te imam rad? Ja, zakaj mi pa tega nikoli ne pokažeš? Ja, pa se ti kažem vsak dan. Samo verjetno ji kaže na svoj način. Ali pa reče, veš, če bi ti mene imel res rad, ne, potem bi ti meni včeri, ker sva mi dva včeri sedela na balkonu, na terasi zunaj in je bilo zelo hladno, mi bi prinesel deko in bi me ogrnil. In on reče, veš kaj, draga moja, meni je bilo tako vroče, da sem se skoraj slekel tist, kar sem imel. Ne?
Skratka, niste spregovorila že takrat in odprla, ker je verjetno spet stvar vzorcev, izkušenj in tako naprej. Pa bi se tle mogoče dotaknile bolj zdaj, kaj pa je tisto, oziroma si že povedala, pa pejva zdaj v smer, kaj je tisto, kar povezuje partnerstvo, pa da mogoče še malo bolj raztegneva. Kaj zdaj konkretno je intimnost? Jaz, ko se spomnim pri svojih 20-ih, sem jaz intimnost povezvala s spolnostjo. Ja. Naprimer. In ko sem začela ustvarjati vezo, partnersko vezo, dolgoročno partnersko zvezo, za katero sem želela, da bo dolgoročna, sem začela ugotavljati, da to ni to. Kaj konkretno je intimnost v partnerstvu?
Ja, to je v bistvu, intimnost je res ta občutek bližine, je stik, ne? pomeni res biti to, kar si, ampak v prvi vrsti seveda se moraš za to poznati in se moraš dati tudi drugemu spoznati. To pomeni, ne, da vedno govorimo na nek način tudi, da govorimo o sebi, ne, da znam ločiti, kaj prihaja od mene in kaj prihaja od nekoga drugega. A veste, kolikrat v odnosih se dogaja, recimo, to je en mehanizem, ki mu rečemo projekcija, ali ne na zadnje zrcaljenje, nekateri uporabljajo. Ne? Ne vem, pride recimo žena domov, je vsa v bistvu sitna ne? In reče, dej nehi že, ne, kaj si tako siten. In on gleda. Ne? In zdaj ta moški, recimo, ne, če je v stiku sam s seboj, ne, te projekcije ne bo sprejel. Ne? Bo rekel, čaki mal, v bistvu jaz nisem siten, ti si tista, ki si sitna. Ha? Če pa nisi v stiku sam s seboj, če imaš v bistvu ta občutek lastne vrednosti, samozavesti tako povožen, ne, boš dejansko vse verjel, kar ti bodo drugi rekli. Če ti bo drugi rekel, lej, ta barva lasti pa ne paše, bom šla danes na blond. Pol boš jutri srečala eno drugo, ki je čisto nekaj drugega všeč, ki se všeč rdeče lese. Joj, ampak veš, rdeče bi ti bolj pasale. Oh, joj, verjeten res, pa bom šla na rdečo. Ne? To je v bistvu tisto, ko govorimo mi tudi, a imaš ti pravi jaz, ko verjamaš sam vase, ko stojiš, ko se čutiš. Ne?
En primer mi je bil všeč, če smem, v knjigi in sicer mogoče tako zelo plastičen, ne? Kako je en moški izbral si žensko, s katero se je dobival, ni je želel predstaviti nikomor, ker verjetno po njegovem prepričanju ali pa prepričanju okolice, kjer je živel, ne bi ustrezala nekemu idealu. Se spomniš? In na drugi strani si je izbral v službi neko žensko, ki pa je ustrezala temu. Mogoče ta primer tega stika z lastno intimnost.
Ja, veliko krat, ali pa so seveda primeri, ne, ko rečemo, ko jaz sem samo tisto, kako me zrcališ ali pa kako me ovrednotiš ti. Ne. Kar pomeni, da vi lahko imate zraven sebe dejansko osebo, do katere res čute, ki vam je všeč, taka kakšna še je, z vsemi, ne, kot rečemo, pomankljivosti, ne pomankljivosti, ampak tudi pomankljivosti so v bistvu ravno tisto, kar nas v osnovi najbolj bogati ali pa veliko krat najbolj imamo radi. Ne? Ampak, če ti sam ne stojiš, se boš začel zanašati ekstremno na mnenje nekoga tretjega, nekoga zunaj. In tako kot sem opisala, dejansko v primeru v knjigi je prišel en gospod k meni, ki je svojo drago, do katere je resnično čutil, jo je videl v bistvu kot na nek način za druge ljudi, ne, kot povprečno, kot nedovolj dobro. In kar je njemu v prevodu na nek način pomenilo, ne, da tudi on ni dovolj dober, da on ne more dobiti recimo nečesa boljšega, kaj v osnovi to sploh je. Ne, in je zaradi tega v službi poskušal in se zaganjal ne, v žensko, ki pa je bila na nek način oseba poželenja. In to je njemu v osnovi pomenilo kot, ne, moja je, kot tista nek občutek tekmovalnosti, jaz sem dovolj dober, ne, jaz to zmorem in v bistvu je moj jaz, če lahko tako rečeva, bazira na neki tretji osebi. Ampak, na dolgi rok definitivno, da tam nikakor ne more biti v bistvu sreče, zadovoljstva oziroma nekega predanega partnerskega odnosa. Ker še posebej vemo, ne, že če gremo na našo prokreacijo, spolnost, ti resnično ljubiš se lahko z nekom, ki ga ljubiš. Nekoga, ki ga ne ljubiš, ker ni čustev, ne, je seks.
Tako. Kaj pa je še tista, praviš, druga, zelo, zelo pomembna sestavina kvalitetnega partnerstva, ki lahko, s katero lahko gradita odnos?
Ja, jaz mislim, da ena izmed teh sestavin, seveda intimnost je, druga je komunikacija. Ne, ampak veliko krat je dejansko pridemo do tega, da rečemo komunikacija, 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 to je pomembno, ampak kaj pa je to? Ne? Daj mi nekaj oprijemljivega, daj mi povej, kaj to v osnovi pomeni, ne? Kako zdaj komunicirati, kaj je dobra komunikacija. Ne? Absolutno se dobra komunikacija začne najprej ponovno z zavedanjem samega sebe. Da jaz vem, kaj si želim, česa si ne želim, zakaj si nekaj želim, zakaj si nekaj ne želim. Zakaj, ko nekaj občutim, ko ti nekaj prebudiš v meni, a lahko jaz to začutim, a lahko jaz to ovrednotim in tudi dam vedeti drugemu. Ha? Ampak seveda, za odnos, ko govorimo o odnosu, komunikacija je vedno komunikacija dveh. Zavedati se moramo seveda, da za dober odnos sta vedno potrebna dva. In potrebno je govoriti, potrebno je poslušati, potrebno je slišati, potrebno je delati. Obstaja pa še ena stvar. Ne? Ko govorimo o vseh teh vzorcih, jaz mislim, da je zelo pomembno, da se mi zavedamo, da mi imamo, ali pa velikokrat poslušamo ta nezavedni svet, nekaj ponotranjenega. Ne? In velikokrat to poslušamo, ampak noben prav zares nima pojma, kaj s tem delati, kaj zdaj to zares pomeni. Ne? In da bi vam dala mogoče eno tako mehno spodbudo za razmišljanje o samem sebi, ne, je tisto, ko rečemo, da mi imamo neke temeljne emocije. Ne. Potem pa ponotranjene so tiste, ko rečemo, da je to naše vzdušje, ki smo ga prenesli iz prejšnjih generacij, iz naše primarne družine. Kot smo, če se navezujemo na občutek recimo zavrženosti, ne, to pomeni, da nek ta občutek mi vedno znova vlečemo s seboj. Ampak vlečemo ga na način, da lahko, da je povsod recimo v vsakem partnerstvu, je to temeljno vzdušje je enako, lahko so pa drugačni obrambni mehanizmi. Kar pomeni? Tukaj imamo zdaj. Nezvestoba. Kaj je glavno temeljno občutje spodaj, ko si prevaran? Prevara, zavrženost, občutek nedovolj dobrosti, ne? Zloraba. Spravi, imamo ta čutenja od spodaj. Zdaj pa gledamo sam druge različne obrambne mehanizme. Alkohol, če nekdo zraven pije, kako se ti počutiš? Občutek zamenjanosti, občutek zavrženosti, občutek zanemarjenosti, nedovolj dobrosti. Fizično nasilje, občutek zavrženosti, občutek zanemarjenosti. A vidite, vse praktično imamo različno delovanje, ampak spodaj je pa identično čutenje. In predstavljate si zdaj recimo pretepenega otroka. Otroka, ki se ga pretepa. To je največje izdajstvo. In v odrasli dobi se je on naučil, že kot mali se pravi, svoje stresne situacije razreševati z umikom. In temeljni afekt je v odrasli dobi ostal enak, obrambni mehanizem pa lahko varira. Se pravi, on se je naučil prevarati, lagati, zavrčiti, zamenjati. In to ostaja identično v vseh odnosih, če se mi tega ne ozavemo.
Kako? Jaz si predstavljam, da je partnerstvo ali pa nek odnos, ampak bova govorila o partnerstvu naprej, nekako najboljše ogledalo, poleg tega, ki ga nastavljamo samemu sebi, ampak sam sabo težko vse stvari razrešiš. Tako jaz vidim.
Tako.
In se mi zdi najbolj idealno to usklejevati s partnerjem, ki je, pod katerem se počutiš, varenga, lahko, se pravi, intimnost je vzpostavljena, lahko povem točno tisto, kar mi tist trenutek leži, kako občutam.
Recimo. Lahko pa ne, seveda, se vemo vsi, da partnerski odnos je lahko vir največjega veselja, vir največje sreče, vir nečesa najlepšega, ne nazadnje v našem življenju, lahko pa ravno nasprotje. Vir največje nesreče, vir največje nevarnosti, ne nazadnje. Ne? In se pravi, je to zelo odvisno zopet, kakšen partnerski odnos vzpostavljamo. Zato tudi rečemo, ne, ne odidati, ali pa ne se razvezati, mm-hmm. ali pa je treba potrpeti, ali pa kaj takega. Ne. A si predstavljate v nekih takih odnosih, ne vem, kjer so takšne in drugačne zlorabe in tako naprej, kako površinsko v bistvu v osnovi govorimo?
To je res, ampak ko pa spremljam recimo v svoji okolici, partnerstva, se mi pa zdi, da so se pa kar uprijeli tega, da če nekaj ne gre, gre v narazen. In ne ustrajate več. Zdi se mi, da je ta komponenta te ustrajnosti nekako uplahnila. Pa ne gre za ustrajnost naših staršev, starih staršev in tako naprej, ko so rekli, ko se poročiva, sva poročena do groba, ampak enostavno ne. Tle sem zdaj jaz, mogoče če se navežemo na prejšnje predavanje, a ne? Tukaj sem zdaj jaz in sploh nikogar okoli mene in jaz si bom zdaj ustvaril svoje življenje. Kako pa to vidiš, a je kakšen premik, ki ga lahko, kako nega ta oseba ustvari, ker se mi zdi, da je kar nekaj takih, ki so sami, pa spet ne znajo tistega koraka naprej narediti. Ne vem, se lahko, da se bova vrnila spet na isto, verjetno, a ne? Ta stabilnost pa...
Ja, odnosi so vedno nekaj, kar se v osnovi gradi. In zopet, če rečemo, ne, da ne naredimo nič, ne, in če si ne damo prostor, to zrcaljenje v osnovi je izrednega pomena in je zelo dobro došlo. Zrcaljenjem nam podači to pozitivna kritika, kot jo rečemo, in jo lahko na tak način tudi vzamemo, je vedno tisto, iz česar same lahko vedno postajamo še boljši, še pametnejši. Pomembno pa seveda je, če vrnemo se na tisto drugi pol, ne, kako dejansko čutiti, ne, tisto, kar čutiš. Ne. Mi smo tako prepojeni, recimo veliko krat za temi, da tako močno zgubimo sami sebe, da ne vemo več, kaj čutimo. Ali pa, a veste, kolikrat se vam zgodi, recimo, da nekdo, ki pade v situacijo, ki v osnovi vas boli, on pravi, ne, nič me ne boli. Ha? Ali pa v situaciji, ko nekdo namesto, da bi se smejal, joče. Ali obratno. Ne? Nekdo, ki bi moral jokati, se smeje. Ha? Tukaj so že ene te stvari, ki rečemo, da si v osnovi, da nisi v stiku sam s seboj. To je tako kot kitara. Lejte, 6 strun ima kitara. Ne, tako kot imamo tudi v bistvu vseh 6 temeljnih, ne nazadnje, emocij. Strah, jeza, gnus, sram, žalost, veselje. Vsa ta čutenja so neskončno pomembna in vsa ta čutenja mi moramo čutiti, ozavestiti. In če je mene strah, moram reči, da me je strah, ampak mi v bistvu naše otroke, a veste, učimo, kaj, fantka ne sme biti strah. Ne? Ga peljamo zdravniku na cepljenje, ne, in to reči, go, si boš pa joko, lepo te prosim, fantki, pa ne jokajo. Ha? In potem, kaj, lahko se bo pa jezil, kar pomeni, da bo eno tisto temeljno emocijo, ki v osnovi jo čuti, jo ne sme več čutiti in zablokira sam sebe. In pride do tega, da se razvodnimo, da beseda, ne, zvok in slika, ne gresta skupaj.
Tako, kot te poslušam, se mi zdi, da bi se vsak od nas potreboval vzeti en čas v ne vem katerem obdobju, mogoče boš lahko svetvala, glede na naše hormonske spremembe ali pa razvoj možgan ali kakorkoli, da se, če nimajo možnosti doma, da se postavi. Kako?
To je vedno možnost, to v bistvu imamo no. Eno tako veliko srečo, no, da so naši možgani definitivno plastični in kot rečemo, ne, a veste, naša psihična struktura, ne, to je tisto, se pravi, kako mi vidimo in kako dojemamo in kako čutimo sami sebe, druge in svet, kakšen je, se pravi, kakšna očala si nadenemo in kako gledamo, ne, in ko to rečemo, kakšni smo, se na nek način formira že v prvih treh letih našega življenja. Ne? Potem dobimo drugo nekako možnost kot tako večjo v adolescenci. Tretje je pa vedno na nek način partnerski odnos. Vedno v partnerskih odnosih dobimo ponovno možnost za razrešitev nečesa starega in za možnost napredovanja v nekaj novega. Zdaj pa, lahko samo ponavljamo stare vzorce, ne, in iščemo tisto temeljno vzdušje, tisto temeljna čutenja. Ne. Ko vidiš človeka, ki more skozi, tako kot smo prej, je bilo primerjava, ki more jambrati. Ne. Ampak v bistvu se ne zaveda, da praktično s tem on stalno ponavlja vzdušje, ki je mogoče bilo, a jim prevevalo doma. Moral je biti bogi, ker če je bil bogi, je mogoče mama imela delo. Se pravi, mogoče je mama se počutila potrebno, ne, da ga je potreboval, da jo je potreboval recimo sin, hčerka, ne, in se recimo ta oseba, ta sin se tega naučil. In potem v življenje, ko greš, vedno se delaš, da nekoga potrebuješ. Ne. Težava pa je, ker lahko pride do tega, da sam tega v osnovi ne prebavljaš, ampak si pa sam to znova in znova povzročaš. To je tisto, ko rečemo tudi, ne, da se moraš naučiti v bistvu marsikdo izmed nas, naučiti se dovoliti si ljubiti in biti ljubljen. Koliko izmed nas je takih, ko naredi vse za to, da bi nekomu ustregel, da bi tist drugi dobil občutek ljubljenosti, ne? Ampak in ko mu daš in daješ in daješ in daješ, v bistvu pa vedno znova pride do tega, jaz sem vse dala, on pa nič. In ko začnemo globje razmišljati o tem, hitro lahko pridemo do tega, a sem si pa jaz dovolila, da on meni nekaj da.
Ali prepoznam to?
Točno tako.
Ali prepoznam, ali sva obesedila, tudi ali sva večkrat ponovila.
Tudi to, da dam jaz se tudi drugemu spoznati in da drugi to sliši. Jaz rečem kot banka ljubezni.
Tam ne? Je lepa tvoja. Je.
Ja. Če jaz rečem, se pravi, moj občutek ljubljenosti, dragi moj, je, se pravi, da se bom jaz počutila vredno, vrednoteno, ne, in s tem polno, je, ne vem, dajmo si zmisliti, da mi dvakrat na dan sporočiš, da me imaš rad.
In to ti meni sporočiš, ker ti
besedno,
želim.
Verbalno. Ja. Ne? In če on zdaj ne bo mene slišal kot mene, ker kaj mi delamo v komunikaciji? Ne? Mi v bistvu vedno na nek način mislimo, da drug govori o nas. Ne pa, in premalokrat se vprašamo, kaj ta oseba sporoča o sebi. Kaj ti meni sporočaš o sebi? Ker tukaj potem...
In to ne, ni egoizem,
ker,
ne?
Tako,
to
ker
ni,
tukaj hitro je. Pridemo do tega, ne, da če jaz tebi sporočim, lej, meni je to pomembno, ti pa meni rečeš, lej, boš pa ja vedla, da te ljubim, ne, bom rekla, v redu, si bom dala listek na hladilnik in bom vedla, a ne?
Ne? In bom vsak bo dan mogla prebrati.
Me bo vedno znova spominjal, opominjal, aha, sej v bistvu me pa ljubi, ne? Ampak jaz v osnovi tega ne bom čutila na svoj način, ne? In se pravi, a se midva lahko zdaj tukaj, seveda, tudi slišiva, ne, da ti veš, kaj sem jaz, ali pa pride do tega. A veste, kolikrat imam recimo na terapiji, ne, ko hočemo mi ugajati pa vse to, ne, da sta, ali pa mož pa žena, ne, in žena skuha juho in reče, kakšna pa je juha? Ne, in on reče, on se niti ne ve, a bi rekel, a ne bi rekel, ne, ker ne, reče, jo, meni je pa malo preslana. Ne? Ti spoh ne veš. Ta juha more taka biti. Ne? Ta juha more taka biti. In pa reče, ok, ampak meni je preslana. Ne? In pa ona reče, a ja. veš kaj, jaz ti ne bom več kuhala. Pejt k mami, tvoja mama tak najbolj škuha, ne, mi dva sva tukaj zaključila. He? In prišli smo do tega spet, ko se pravi, on ne bo več nič povedal, ne, ona bo ostala sama v tem in še mislila bo, da je najslabša kuharca na tem svetu. Ampak, a je on to rekel?
Ne, samo ne. Juha je slana.
On je rekel, draga, meni je ta juha preslana. In če bi ona to slišala v smislu, kaj ti meni sporočaš o sebi, bi rekla, fantastično, hvala, da si mi povedal. Jutar za mene kuham juho tako, ti, ne, tebi tako, jaz sem pa pol še malo posolila. In?
Rešena.
Oba dva bova srečna in zadovoljna. Kokrat pridemo, verjemte mi, v odnosih, tudi na terapijo, ko mi pridejo ljudje, stari zakonci, ki so skupaj, ne vem, 20, 30, 40 let, a veste, odkot izvirajo težave? Iz prvega leta njunga odnosa. Ne? Ker že takrat se pravi, ko je to tisto, a se jaz lahko povem, a se jaz lahko izražam, a veste, jaz tukaj rečem, da kokrat, če mi ne dovolimo nekomu dejansko se izražati in ga s tem ne žalimo, ne ponižujemo, ker če nas nekdo ponižuje in je ta sram potem že ukoreninjen v nas, ne, smo kaj, bodoči hlapci, kaj boš naredil, sam kimal boš, zakaj, ker je to potem nenevarno in se vsedeš tja vzadi, ampak potem si celo življenje nesrečen in nezadovoljen. Ampak ne zavedamo se, oziroma moramo se začeti zavedati, da nismo več otroci, da nismo več nemočni, da danes lahko nekaj spremenim in naredim drugače. To je nekaj najtežjega na tem svetu. Zakaj? Ker se nam telo trese. Ko moraš ti nekaj drugega, naše telo pomni. In če si ti navajen biti tiho, tisti ne. A veste? Ne, jaz se pa s tem ne strinjam. Kokrat to povzroča največje muke na tem svetu? Da nekdo lahko reče, ne samo, ko pride v službo, in seveda ga vsak dan tišči ali pa ga bruhati, ne, zakaj, zaradi tega, ker so vsa čutenja, ki jih ne moreš predelati, zaradi tega boli trebuh, ne, ali ka prihajamo do depresij, zakaj, ker imamo sama ponotranjena čutenja v smislu, ker se ne smemo jeziti. Depresija je ponotranjena jeza, ne smem jo dati na ven, ne smem se jeziti, ker potem sem poreden, nisem priden, bom zavržen, bom zanemarjen. In kolikrat se pravi, zgodi, da prideš v firmo, ker tudi drugi pa to začutijo. Mi se čutimo, ker imamo električno, smo polnjeni, naši možgani udajajo, ne, da rečejo, a boš ti še tole naredila, pa še tole, on gre domov, ti pa delaš, ja bom, a ne. In pa ka gre, ne, pa, ko sem spet si naredila, ampak rečejo pa kaj, mene vsi zlorabljajo. Ne, zlorabljam sam sebe.
Se pravi, prevzeti odgovornost zase, zato da potem lahko tudi v partnerstvu.
Točno tako. In ko se ti jaz dam spoznati, ne, ampak v mojem pravem jazu, in če me ti ne želiš slišati, in če me vedno radiraš, potem je pa tukaj ja tisto vprašanje, kje stojim jaz in a sem zaradi tega sebičen.
Tako. Tako. Ker sva prejeli kar nekaj vaših vprašanj.
Super.
Začniva s prvim. Ključni elementi dobrega, uspešnega partnerskega odnosa. To mislim, da sva...
Smo nekako odgovorili, a smo. Ne, pomembna je seveda komunikacija, intimnost, da se poznamo, da res veš, kaj si, kdo si, odkot prihajaš, da res veš, zakaj funkcioniraš na način, kot funkcioniraš, zakaj te nekdo moti. Vedno si vzamte ne na zadnje priložnost v vsakem odnosu, ki ste, zakaj vas nekaj zmoti, zakaj vam je nekaj všeč, kaj iščete, kaj poustvarjate, kaj sami naredite, da je mogoče odziv na drugi strani tak, kot je, ali da prepoznate, ko vam nekdo želi vam podati določene atribute, da rečete, čakaj malo, to pa ni moje. Ko rečemo v bistvu, da naredimo razmejitve. In to seveda potem skomunicirati. Je pa v partnerstvu, ker gre za dvoje, za dvojno, vedno pomembno iskati skupne točke in skupne kompromise. Ne? Kar pomeni, da jaz tebi povem, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, zakaj. Pomembno je tudi dobiti pomen, da nekdo ve, zakaj se z menoj nekaj dogaja. In tudi jaz moram vedeti, zakaj. Ker ko imamo pomen, lahko s tem nekaj delamo. Ne moramo samo iti pred ogledalo in se reči, tada, a ne?
A pa še enkrat, a obstaja ta formula, kako zdaj jaz do tega pridem? Do kako bom jaz zdaj vedela, kaj je tisto, kar jaz res želim, če imam, ne vem, težavo s tem?
To nam, na nek način, če pogledamo vse naše odnose, ne, ali pa vsa partnerstva, ali pa prijateljstva, ne, na kateri točki vedno znova, recimo, me nekaj zaboli, ali kako se vedno znova počutim, tam vam bo telo sporočilo. Veste, če boste vi rekli, jaz se pa vedno znova počutim zavrženo, ne, ali pa, da me nekdo ponižuje, ne, imam tukaj nekaj za oddelati. Ne? Ampak tukaj pa zdaj je, kaj ta sram? Ne? Odkot zdaj ta sram prihaja? Tukaj pa potem rečemo, da pridemo do neke globje analize, kot tudi recimo pari ali pa posameznike, ki pridejo na terapijo. Ne? Veliko krat je to, da rečemo, zato rečemo, da je ponotranjen svet. Ne? In da se začnemo izogibati nekim tistim pristnim čutenjem. Ne? Ko rečemo, čakajte malo, gospod, vas pa to boli, ne? Ne? O, mene boli, okay. Ne? Se pravi, mi že vemo, ne? Ampak na terapiji se dogaja to, da te nekdo, praktičen nek par, spravlja iz nekih, ali pa spravlja na točki, kjer bi dva pobegnila, ne? In se ponovno ne soočila z stvarmi, ki so v zraku, da jih počasi v bistvu pelje tja nazaj. Preko razumevanja, da veš v bistvu, kaj se s teboj dogaja in zakaj se ti v bistvu to dogaja.
No, ta delček mi je zdaj zelo, zelo pomemben, ko si omenila. Že na začetku sem v uvodu povedala, v tvojo varno sobo, kjer se te pari počutijo varne, da ob eni tretji osebi lahko izrazijo ali pa mogoče celo s tvojo pomočjo izrazijo točno tisto, kar občutijo, kar so že toliko in toliko let zanemarjali, tlačili in tako naprej. To se mi zdi, to je res tista velika prednost obravnave na terapiji pomoči.
Seveda je zdaj v vsaki terapevtski sobi, v vsakem posamezniku kot na ta način terapevtu, je pomembno recimo ravno to, da si oseba, ki prej recimo si ni dovolila jokati, ki si ni dovolila reči ne, ali ki prihaja v stik z sramotenjem. Imamo ljudi, ki stalno sramotijo. Ne?
Druge.
Točno tako, druge. Ali pa sram iščejo. Ne? Se pravi, se vse vrti okrog nekega tega temeljnega afekta, kot rečemo sramu, ne? Da prideš ti počasi v stik in ga začneš počasi ne, ob nekom, ki je varno, ki ne tvegaš tako močne zavrnitve in take bolečine in preveriš, ne, kako lahko to danes delaš na drugačen način in celo preživiš. Ne, da lahko terapevtu rečeš ne, ne, ampak to ni zadost.
Trening.
Najbolj pomembno seveda je, da mi delamo to potem zunaj v tistih odnosih, ki so nam v osnovi najbolj pomembni.
A smem povedati enega, ki se res spomnim? Je na enem srečanju je mlajša ženska vprašala, kako ne se zdaj tega naučim, da lahko rečem ne? Ja, pa si svetovala, da ne gre v trgovino, ne naroči, ne vem, 15 dek salame in če bojo dal 17, reč, prosim, ne, rekla sem 15. Ne?
Ja,
ta trening, kako,
če ne moš imamo lahko v bistvu res trening. A veste, kolikrat dejansko se vam zgodi, no, greš v trgovino in rečeš, ja, jaz bi pa, ne vem, 10 dek sera tega, ne, in pride prodajalka in reče, 15 dek bo v redu, a ne? Ne, in ti spet kaj vzamaš in sam greš in se počutiš kaj?
Spet neslišanega.
Ja, čutiš se zavrženega, nekdo te je pofural. Ne?
Ni upoštevil tvoje želje.
Namesto, da lahko spet rečeš ne, jaz sem v bistvu prosila za 10 in a lahko na 10 ostanem. In če bo zdaj ona tam slabe volje in rekla, joj, a res, je to njen problem, ne več vaš. Če pa ste vi prepojeni z občutki krivde, ker je treba samo ugajati, ker je treba druge učkati, ja, tam pa spet postane težko. Ker si ne želite počutiti krivo ali da se nekdo počuti slabo ob vas. Ampak takrat
je to že njihovo.
Ste vi tako zmatrani. To si tako zmatran, ne, gospa? To si tako zmatran. Od tega zgubiš pa sam sebe. Pa hvarago principi.
Ok. Zdaj pa vidim pri tvoji uri, da je že kar. Lahko, naslednje vršenje.
A damo še enega.
Še enega ali pa še dva mogoče, ker vem, da...
No,
da
dajmo.
Lahko. Že 3 leta nimam ženo spolnih odnosov. Dejansko sem ugotovil, da so mi všeč moški. Kako varno to povedati ženi, pa rad jo imam.
Wow.
Pogumno. Se pravi, ja. Prvi korak je že narejen.
Mislim, kako povedati je zdaj... Iskreno seveda je najbolj pomembna. Ne? Zdaj pa spet vprašanje je, a bom povedal na način, se pravi, to se dogaja z menoj in to dejansko nima nobene veze s teboj in če bo ona lahko prepoznala to dejansko, da ne bo vzela na sebe, ne? Se pravi, da je z njo kaj narobe, ne? Spet v bistvu ta komunikacija tukaj zelo pomembna, potem lahko pride do tistega, seveda pa bo žalost, lahko bo jeza, ne vemo vse, kaj bo v osnovi ona čutila, ampak tukaj je potrebno biti pošten. A veste, kaj se tukaj najbolj zgodi? Ne? Veliko krat se me vpraša, ne vem, prevaraš ali pa kakorkoli, a povedati ali ne povedati. Ne? Ampak tukaj se ne gre se to, spet gre, odnos je dvojna, ampak jaz imam vedno pravico tudi vedeti, kaj se dogaja. Ha? Ker v odnosu nikoli ne moreš delovati, kot da smo samski. Zakaj? Ker nekaj, kar ti narediš, hočeš, nočeš, ima vpliv na mene in jaz tudi nosim lahko posledice. In tudi to je moje življenje. In zakaj bi se ti igral z mojim življenjem ali jaz s tvojim? A razumete? Tukaj je v bistvu ta fair play na nek način in če si pošten do sebe in pošten do drugega, ne, vedno lahko tudi vse emocije mi lahko preživimo, ampak če se pogovarjamo, potem lahko najdemo skupni jezik.
Oziroma morda, če ne uspe tako.
In pot naprej.
Pa bi svetovala tudi v tem primeru mogoče pomoč terapevta, če se čuti...
To je pa seveda vedno stvar v bistvu posameznika no. Ali pa para. Zato moraš res, moraš sam čuti, vse vemo vsi, spreminja se to, kot si v osnovi sam želiš. Ne? Tudi v partnerstvu. Mi drug drugega na nek način spreminjamo. Se ne govorimo, ne? Če se boš ti spremenil, potem bo pa vse ok.
Uh-huh. Najprej jaz in potem vsi stavljajo.
Oziroma mi dva. Mi dva moramo videti v bistvu, kje in v čem sva mi dva na skupni točki. In kaj je lahko, če se nekje ne najdeva, kaj bi meni bilo zadovoljivo, kje bi meni še bilo tisto, da bi mi bilo ok, kje bi bilo tebi ok in da najdeva tisto skupno pot, v kateri bova oba dva zadovoljna. Ampak tukaj ne sme ostati. Point je pa potem tisti, da začnemo pa to delati. Če tega ne delamo, hvaragu in pogovori.
Tako. In rešvanje mogoče samo... ob kavah s prijateljicami in tako naprej.
Točno
treba
tako.
Je doma v partnerstvu. Še to vprašanje. No, vprašanje sem izbrala, ker drugi dve sta precej splošni. Kaj storiti, če so v odnosu težave, pa se moški noče pogovoriti? Se lahko rečemo tudi, kaj storiti, če se ženska ne želi, ne? Recimo,
ja,
se umika, skriva in tako naprej.
Brez komunikacije vsi vemo na nek način v bistvu, da ne moremo razreševati stvari, ne? Potem v bistvu ostaneš sam. Ne? Za dober odnos sta potrebna dva. In ti lahko rečeš, poglej, želim se pogovoriti, želim si nekaj rešiti. Na podlagi tega, da se bova razumela, da boš slišal ti mene, da bom jaz slišala tebe, lahko nekaj spremeniva, da bova zadovoljna in srečna oba. Sicer skušaj slišati, da jaz tukaj znotraj ne morem rasteti. Če pa nekje ne rastemo, je pa življenje v osnovi zelo prekratko, če si ga ti želiš in boš spet na nek način boš nesrečen, nezadovoljen. Takrat se začne to kazati, pa v bistvu potem, ne, kaj, da si najdemo kakšne hobije, da si kupimo psa, a ne? Ne? Greš psa na zofo in rečeš, ljubček, kaj bova pa mi dva danes jedla? Pa greva malo na sprehod.
Zamenjaš odnos.
On je pa tam, recimo, ne? Torej, mi moramo vedno na ta način skomunicirati.
Ok.
Ker,
oprosti,
ja, dejstvo je, pomembno je, da res živite to življenje, da se ovrednotite in da se zavedate, da nihče, kot je slogan te naše pozitivne psihologije, da nihče ne more živeti namesto vas. Sami smo.
Evo.